Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Zdraví a vítá vás Pavel Sladký. Dneska předvedeme v praxi to, jak vypadá čilá komunikace tohoto pořadu s posluchači. Už několikrát jsem v Casablance říkal, že jsem vděčný za všechny vaše tipy na hosty, za vaši odezvu nebo za vaše vlastní zážitky. A dneska se chystám v pořadu přivítat právě jednoho z dlouholetých posluchačů, kterého rozeznávám hlavně podle jména a podle přezdívky, protože si říká Tomáš Drak. Ahoj Tomáši.
Ahoj, ahoj.
Se kterým si dneska budu povídat o jeho vlastních cestovatelských zážitcích z Evropy, z Asie, z Kavkazu, z Afriky a z dalších míst. Nejdřív ještě na vysvětlenou natáčíme po Skypeu na dálku, protože Tomáš je v tuhle chvíli v Holandsku. Tomáši, ty žiješ v Holandsku už jak dlouho?
Já jsem vlastně v Holandsku teďka na podruhý, takže skoro vlastně 2 roky. Přímo teďka v Amsterdamu, asi ve městě Říchu.
Přijel jsi do Amsterdamu kvůli práci, nebo tě tam přivedlo původně něco jiného?
No, já jsem se vlastně do Amsterdamu dostal úplně náhodou, protože já jsem předtím pracoval ještě na Britských ostrovech, v Polsku. A vlastně, když jsem končil v Polsku, tak jsem náhodně zahlídnul na Facebooku od kamarádky inzerát, že hledají lidi do Holandska, tak jsem si říkal, tak zkusím ještě další zemi.
A je to nějak podstatné z hlediska tvého cestování, protože ty, ať už máš teda základnu zrovna kdekoliv, tak vyrážíš do různých zemí, cestuješ asi pořád stejným způsobem, což je založené na nějakém low cost přístupu, hodně na autostopu a podobně. Můžeš to přiblížit?
Určitě, já mám teda hrozně rád ten autostop, jelikož člověk se dostane víc do kontaktu s lokálníma. Kolikrát ti lidi pozvou k sobě domů nebo na oběd, nebo ti ukážou místa, na který by člověk vlastně nejel, nebo nejsou v průvodcích vůbec. Což je vlastně na tom stopování prostě absolutní pecka.
No ale cestovat si začal předtím, než ses vydal do Holandska nebo vůbec na Britské ostrovy. To asi v tom samotném cestování není zas tak podstatné, kde zrovna žiješ, kde zrovna pracuješ.
Když jsem byl mladší, tak my jsme jezdili hodně cestou po Čechách, na kole, kempovali a tak. Občas do Polska. Pak jsem mi dostala příležitost vlastně je to do Skotska za kamarádem, tak jsem to vlastně zkusil i pracovně a vlastně už se v cizině zůstalo skoro 10 let teďka, no.
Tvoje vůbec poslední nejnovější cesta vedla do té zmíněné Afriky, konkrétně do Tanzánie. To byl tvůj první výlet na africký kontinent?
Vlastně druhý. V roce 2016 jsme byli ještě v Maroku, to vlastně vůbec byla moje první země mimo Evropu. A vlastně teďka po druhý tu Tanzánii, ale obě dvě země jsou úplně jiný prostě, no.
To je určitě pravda, Maroko je nakonec ta sahelská Afrika, hlavně arabská, nebo arabská a berberská v případě Maroka samozřejmě, a Tanzánie to je ta subsaharská černá Afrika, jak se jí někdy říká. Ty ses z Tanzánie, jestli jsem to správně pochopil, vrátil s dost smíšenými pocity.
Ano, ano. Tam už to bylo trošičku jiný, protože když už jste prostě jakoby bílý člověk v té Tanzánii, tak už prostě jste ta chodící peněženka, jo. Ono to je možná i teďka tím, že je tam i hodně turistů kvůli útěku od korony, ale i tak třeba hlavně na tom Zanzibaru, tam opravdu jsme byli chodící peněženky jakoby skoro všude. Vlastně vždycky nejlepší lidi vlastně byli na ubytku, jo, nebo v nějaké restauraci nebo tak, tak ty jsou vždycky milí, ale pak na té ulici to kolikrát je takový, že to prostě víte, že musíte být fakt opatrný, ne? V některých věcech prostě. V tom Maroku to zase bylo trošičku jiný, tam byli otravní jenom prodejci. A lokální byly třeba super.
A ty teda říkáš, že v Tanzánii v tuhle chvíli, v tuhle dobu je hodně lidí, hodně cizinců, hodně Evropanů, protože je to dobré místo, kam utéct před koronavirovými omezeními?
Ano, přesně tak, protože tam vlastně vám akorát maximálně změří teplotu, to je tak všechno. Pak máte v restauracích takový balíčky s vodou, jakoby jenom na umytí rukou a vlastně jako tu základní hygienu. Ale jinak, hlavně především Zanzibar je teda plnej turistů, jo. Tam je půlka ruská, půlka česká, půlka polská, že tam je teďka hodně turistů na tom Zanzibaru. Tam to je i vidět, i ty ceny jsou jiný oproti třeba pevnický Tanzánii, kde se mi teda líbilo víc. Ale tak určitě to taky stojí za to ten Zanzibar prozkoumat, no. My jsme tam teda měli jako spoustu zajímavých zážitků na tom Zanzibaru taky, no. Jsme byli týden, cestovali lokální dopravou, pak třeba, když chcete opravdu prozkoumat Zanzibar, tak je dobrý buknout ubytko a pak ho 3 hodiny hledáte, jo. Jednou vás pošlou doprava, pak doleva, pak dozadu, pak zpátky a mezi tím další 4 lidi vám nabídnou svoje ubytování, že je prostě nejlepší. Že to byly prostě zajímavé tyhle ty zážitky, no.
A to byla teda nějaká praxe, která se často opakovala, že jste nemohli najít, co jste si našli a zarezervovali předem, jo?
Stalo se nám to hlavně 2x. Takhle jsme 2x prozkoumali vlastně 2 vesnice, kde prostě turista nevkročí, jo. Tam prostě jste to chodili a tam najednou jdete a najednou za rohem takový týpek s mačetou tam osekává banány. Nebo pak jsme vešli k takový velký vile, což jsme si mysleli, že už je naše ubytko. A tam týpci stáli na takový korbě auta, úplně takový vážný obliče. Naštěstí to byly nějaký tyče, nebo co to bylo, ale zdálky to je pro nějaký Kalašnikov, to jsem se málem nadělal do gatí v tu chvíli, ale pak naštěstí jsme to nějak ukecali a šli radši pryč. Pokusili se najít to naše ubytko, asi po 3 hodinách jsme tam jakoby došli, ale tam jsme se dozvěděli, že to ubytko už vlastně není aktuální, že vlastně ten majitel už to dávno někomu prodal, takže jsme pak po cestě zase potkali nějakého týpka, ten nás navěl zase na jiný ubytko, ale vždycky jsme se někde ubytovali, vždycky.
A co bylo hlavní cíl té tanzanské cesty, včetně toho Zanzibaru? Byl to hlavně relax nebo příroda západní Afriky? Co jste nejvíc chtěli vidět?
Já jsem si chtěl hlavně odpočnout teda, jakoby po tom koronašílenství vlastně celý rok, protože za poslední rok se akorát byl předtím jenom v Berlíně, takže jsem si chtěl odpočnout jakoby aspoň na 3-4 týdny. Samozřejmě prozkoumat přírodu. Mě hrozně baví jakoby poznávání těch lokálních lidí, aby člověk nahlídnul jakoby do toho jejich života, jak oni žijou, co dělají nebo tak. Hlavně to byl impulzivní nápad, jo? Prostě kvůli tomu, že to bylo takové to rozhodování, kam jakoby se odpočul od těch roušek, od rozestupů, od takového toho antisociálního kontaktu, vlastně, který trval celý rok. Takže jakoby si odpočul od všech těch pravidel. No? To byl jako ten hlavní důvod, takže to byla čistě improvizace. Nikdy jsem Tanzánii vlastně v plánu neměl ani Zanzibar.
A co všechno z té pevninské Tanzánie teda jste nakonec stihli?
Na pevninské Tanzánii, tak my jsme pak se vrátili z toho Zanzibaru asi po týdnu. Byli jsme ten Dar es Salaam a pak vlastně jsme se vydali do toho Moshi na sever. Já jsem tam byl ještě s další partou, ale ty se rozhodli pro Kilimandžáro a ještě safari. Takže my jsme si prozkoumali pak vodopády jedny pěkný v okolí. Pak ještě takový jakože horký lázně, ale nebyly to takový, oni tomu říkají hot springs, ale to byla jako teplá, krásná, průzračná voda. Ještě s těma rybičkama, co vám okusují tu kůži, tak tam to bylo fajn. Pak jsme si jakoby udělali já pak výlety hlavně po těch místních marketech, teda, kde to opravdu žije. Tam to je trošku i o hubu, tam jsme snažili i okrást jednou za blýho dne. Ale česká facička to vyřešila, to bylo dobrý. Jsme prozkoumávali to okolí, no, protože když už pak byli jako kamarádi a tu safari, tak já jsem si prozkoumával jakoby tak místečka okolo a hlavně to město a takový ten kulturní život, protože ty markety, to je něco neuvěřitelného tam, no, to prostě žije a člověk fakt musí být pořád na pozoru, protože byly třeba i dny, kdy jsem tam nepotkal ani jednoho turistu, jo, třeba vůbec, že jsem tam byl opravdu jediný ten bílej, který tam prostě kličkoval mezi těma uličkama, pak kolikrát jako i ty lidi jdou za váma a teď neví, co má to udělat, že jo? Tak člověk zahne do nějaký uličky rychle nebo do hospody aspoň na pivko nebo na jídlo, aby se trošku jakoby schoval. Člověk pak opravdu kolikrát neví, co se může stát, ještě když už jsem pak třeba byl o pár dní tam sám, tak člověk radši fakt je obezřetnej, no? Protože tato Afrika je prostě už jiný, je to něco jiného, je to úplně jiná kultura, úplně jiný styl života. Ty lidi tam žijou úplně jinak, jo? To se nedá prostě porovnat ani s Evropou, ani třeba s Iránem, nebo Tureckem, nebo tím Kavkazem, jo, vůbec.
Co jsi nakonec koupil na těch tržištích v Africe?
Takový hezký obrázek, jako by na plátno, přímo jako kanvas, to bylo fakt pěkný. A pak ještě jsem nakoupil různý takový náramky, ale musím teda říct, že suvenýry mají předražený, jo? Jo, že třeba tam mě nabízelo i týpek magnetku třeba běžně, jako za $15, jo, což je prostě šílený, protože tady koupil vždycky jsem magnetku, já nevím, za 2 eura. A ještě příliš taky pěkný a tam jakože už ty ceny napalovaly a člověk, měl jsem situaci, kdy jsem se jako s týpkem tam vyloženě chytnul a říkám mu vrátit peníze, jako tohle nemůže stát $80, jako ani náhodou, jo. Nakonec to slevilo o polovinu, jo, na ty suvenýry, ale stejně takový jakože nepříjemný, bys tam byl sám, 5 týpků kolem mě, takže taky takový zajímavý zážitek v tom jednom suvenýr shopu. Já jsem byl překvapený hlavně v tom směru, že Tanzánie je opravdu drahá, jakože opravdu drahá. Že třeba i přepočtu na denní výdaje mě vyšel i Island levnějc.
No a ty suvenýry, které nakoupíš, nebo jakékoliv věci, které nakoupíš na tržišti, tak to potom přivezeš pro své známé zpátky do Evropy, anebo se tím obklopuješ sám ve vlastním životě?
Já si vždycky spíš většinou nechám jeden suvenýr pohled. Já kolikrát ještě nemám poslaný ani pohledy pro kamarády z předešlých destinacích, to hrozně flákám. A vždycky si nechám jednu věc a zbytek prostě rozdávám kamarádům.
Ty ses rozhodl nejet na safari v Tanzánii, protože to bylo moc drahé, nebo protože si nechtěl na safari a dal si přednost teda něčemu jinému, nebo co byl ten důvod?
No vlastně oboje, jo. Já jsem hlavně ani v plánu neměl to safari, ani Kilimandžáro vůbec. Já jsem měl v plánu spíš jakoby menší kopečky, menší hory, hlavně přírodu. Ani ne tolik ty pláže, to stalo jsme zase třeba na ten Zanzibar, ty pláže jeli hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli oslavit Silvestra, což bylo docela fajn, když jsem tam ztratil klíče hnedka na Nový rok. Ale to vlastně jenom kvůli tomu, já jsem si vůbec jakoby nerozhodoval pro tyhle ty dražší atrakce, už i z finančního hlediska, a zároveň to vlastně nebyl můj původní účel cesty. Můj původní účel cesty bylo to, že jsem chtěl zkusit ty stopování, ale to jsem teda nakonec jakoby vzdal z důvodu bezpečnosti. Takže hlavně kvůli tomuhle, no, jakoby ty lokální jídlo, rozkoumat to trošku jinak než ty, jakoby, když to řeknu v uvozovkách, klasičtí turisty, no, chtěl jsem to zkusit jinak.
A ta bezpečnost nebo nebezpečnost Tanzánie souvisí s tím, o čem už si trochu mluvil, že jako bílý člověk se tam cítil příliš viditelný, příliš na ráně pro kohokoliv, včetně lidí, kteří s tebou třeba neměli jako potenciálně 100% dobré úmysly?
No, ono jde spíš o to, že prostě v těch částech nebo celkově, to mě i varovali kamarádi přímo z Afriky, co mám, tak mi říkali, že prostě s tím, že máš jinou barvu pleti, jsi Evropán, tak prostě oni v tobě vidějí penízky, jo, a je to tam založený především hodně na tom turismu, ale ty ceny prostě za ty atrakce jsou, mně to přijde, prostě je to až moc přepálený, jo, že prostě je tam člověk, který bude dělat třeba túru na delfíny, třeba tam na jihu Zanzibaru, tak on nabere 10 lidí, túra trvá hodinu, za jedno člověka má $40, jo? Takže je schopný si vydělat za hodinku práce prostě $400 a udělá takový lift projíždění za den a má skoro $2000. To si o tom tady můžeme nechat zdát. Jo? A hlavně nevím, kam oni ty penízky investují. To by mě zajímalo, to prostě nepochopím. Tam třeba, já pořád říkám, že asi největší problém Afriky je hlavně vzdělání, jo? Protože ne nějaká velká finanční pomoc, protože ty země jsou opravdu bohatý, jako opravdu bohatý na suroviny, ovoce, zeleninu. V Tanzánii ještě známá tím, že se tam vlastně těží tanzanit, jeden takový něco jak drahokam, jo, a taky jako z toho oni mají velký příjem. Takže to je takový zajímavý v tomhle směru, no. Nevím, tam je asi potřeba fakt změnit to vzdělání a přístup těch lidí i k práci, jo. Oni si asi myslejí, že my Evropani prostě dostaneme magickou kartičku v 18 s penězma a že prostě jsme bohatý, jo. Tak mi to říkal i jeden kamarád z Nigérie, který 3 roky studoval v Čechách, jo, že si tohle myslel, než přijel na studia do Čech.
Co jsi v Tanzánii nejčastěji jedl a co jsi nejradši jedl?
Hele, měl jsem něco, hrozně mě chutnaly mořský plody, jako to bylo fakt úplně super. Street food mě trošku teda zklamal, v restauracích to bylo jako fajn, tam jakože chobotnice, takový. Jo, jediný, co teda můžu na 100% říct, že už nechci mít hranolky, protože to mi to dává ke všemu ty hranolky a ještě fakt nejsou dobře udělaný. Chutnaly mě polívky, jo, a co jsem si objednal třeba rybí polívku a k tomu jsem dostal nějakou jejich velkou místní rybu. Ani to nemělo kosti, dal se to krásně odlubovat prostě rukama od té páteře, což bylo fakt super. Ale pak tam byly třeba jídla, jako třeba si objednal kamarád hovězí nebo vepřový a bylo to prostě polovina byly kosti, jo. Že tam si s tím fakt dáš jakoby hodně práce. Pak na jednom marketu jsme vyzkoušeli docela zajímavý, tam bylo kuře, teda jako bylo to tuhý, ale když se do toho člověk dostal, to bylo fajn, s fazolkama, to mě docela chutnalo. A parádní tam bylo třeba ovoce, jako já se třeba mango, ananas a takovýhle věci byly super, jo. To jako dokonce i po jedný kocovině mě docela probrala od jednoho lokálního týpka na ubytku, on udělal mangový džus se zázvorem a to mě teda jako probralo na nohy nahned.
Ve spoustě zemí Afriky je teda ten problém s bramborami, nejenom s hranolkami, už ten, že tam prostě brambor moc není. Pěstují se tam spíš batáty a brambory jsou vlastně takový trochu jako import nebo jako součást jídla pro turisty.
No, ale oni tam mají pak ještě zajímavou věc. Oni mají vlastně dva druhy banánů. Ty, jak známe, jako ovoce. A druhý je vyloženě banán na vaření a ten chutá opravdu jako brambora. Ale vypadá to jako penis, když si to přinesou prostě.
Jo. Já si myslím, že teda těch druhů banánů bude ještě o dost víc, ale ty nejsladší malé, co se jedí, a ty velké, kterým se říká plantain, taky dost často v té africké angličtině, tak to jsou ty velké, které jsou hlavně na vaření, a když se člověk koupí někde na ulici a chce je začít rovnou jíst, tak na něj všichni koukají, jakože spadl z višně.
No, přesně tak to jako. Já jsem se na to právě zeptal, protože ty banány jsou ještě jakoby zelenější a jsou větší. A ty klasické banány jsou opravdu malinký, jo? Opravdu malinký. Oproti jakoby to, co my tady máme třeba v Evropě přivážený.
V Tanzánii si teda nakonec nestopoval. Jaké jsou ale tvoje obecně důvody ke stopování? Ty jsi říkal, že je to hlavně to, že chceš přijít do kontaktu s místními lidmi, ale jakou máš celkovou zkušenost s autostopem?
My z toho větra cestovali hodně ten Balkán, stopoval jsem tady ve Skotsku, pak ten Kavkaz, pak vlastně my se prostupovali s kamarádem celý Turecko od irácké hranice až do Istanbulu. Pak jsme stopovali i v Iránu teda trošku, nebo tam jsme ani stopovat nemuseli, tam nám lidi zastavovali pak sami už. Tak to bylo úplně super, jako mi na stopování. A mě právě na tom baví ta interakce s těma místníma, jo? Protože ty si třeba jedeš a najednou oni ti ukážou místa, které prostě nejsou žádný průvodce, prostě o nich nikdo neví, jo? A najednou tam přijedeš, že jsi tam a jenom na to místo koukáš a wow, ty brďo, to je nádhera. Úplně místo, o kterém člověk prostě nemá ani páru, ani třeba na mapách tam není označený, jakoby, že by tam byla, nevím, UNESCO památka nebo nějaký kopce nebo tak. A pak je najednou člověk překvapený, jo. A pak právě to, že i se nám stalo, že třeba najednou z ničeho nic, jedeme, kecáme a týpek nám třeba řekl, hele, tak já vás pozvu k sobě domů, poznáte moji rodinu. A třeba v Turecku, v Ankaře, tam se mi stalo, že jsem byl 3 dny u jednoho týpka, on to byl učitel tělocviku, a tak jsme spali u jeho rodiny. Ještě měl se segru, jeho mamka, a jeho mamka tam mě hrozně vykrmovala pořád, jo. To bylo najednou po snídani a říká mi, Tome, jako jsem trošku naštvaná, já jenom, ty brďo, co se stalo, ne? A ona, no jako nesměc to všechno, ne? A já tam seděl pěstím na foukli břichem, víš, to, jo? Nebo jsem se hlou a takovýhle prostě jakoby usměvný zážitky. A nebo třeba i v Bosně, tam jsme třeba šli na malý vesničce a já prostě tam vidím jednu paní a začala nás mávat, tak mávám zpátky. A ona teda jde mi jakoby k ní, tak jsme přišli tam na lavičkách venku u baráčku, rozprostřený stůl, tam spousty jídla, rákě, že jo, jejich místní pálenka a oni už to do tebe spou. Vem si tohle a ještě tě nabalej na cestu, ne? To jsou prostě takový ty super úplně zážitky v těch zemích právě.
Takže tvůj pozitivní vztah k Balkánu a případně pak dalším zemím se odvíjí hodně od toho, že jsou to prostě pohostinné státy, jo?
No, jsou pohostinné státy a ty lidi jsou zároveň i milí, jakože oni ti chtějí ukázat prostě jakoby tu hezčí tvář té země, jo? Že prostě ti chtějí ukázat, tato země, my jsme ty dobrý lidi, víš, a že nemáš ani prostě strach, jakože by tě chtěl někdo obrat u penízky, nebo víš, nebo prostě tě nějak jakoby ošmelit na něčem. Prostě ty lidi to myslí jakoby opravdu s tím dobrým srdcem, ne? Což je právě úplně pro mě neuvěřitelný, jo? My jsme takhle byli poprvé v tom Azerbajdžánu, pak ten Irán, Turecko jsme takhle jeli, tak já jsem byl zaskočený poprvé, jo? Já jsem o tom jenom čet, jo? A prostě, víš, jsi tak jako milé zaskočený a se spousta lidma jsme doteď vlastně jakoby v kontaktu ještě, což je na to prostě to milý, jo? Že třeba, když bychom měli po druhý tu cestu tam, tak se prostě ještě sejdem znova, jo? V Turecku mi dokonce tam jeden týpek nabízeli práci za barem.
Ale nevzal si ji, jo?
Ne. Tak já jsem pak pokračoval právě do Makedonie, Kosova a Albánie.
Své raz cestování v podání Tomáše Draka je náplní dnešní Casablanky cestovatelského a outdoorového magazínu Radia Wave. Probíráme jeho zážitky, mluvíme o tvých cestách, ale v naprosté většině si nejezdil sám. Kdo jsou tvoji parťáci a parťačky na cestách hlavně?
No, já mám docela jakoby pár parťáků, parťaček, který, s kterýma jsem už byl v hodně zemích. To můžu zmínit třeba Filipa, Marcela, právě Lukáše, teďka, s kterým jsem byl v Tanzánii. Pak i kamarádky, s kterýma jsem taky byl ve více zemích, třeba Nelču, s tou vždycky to bylo super, na pár výletech jsme takhle byli. Vždycky to jsou jakoby lidi, s kterýma už jsem v pár zemích byl. Pak jsou ještě lidi, kde třeba vždycky jenom na spolucestování, třeba na Facebooku, prostě dám inzerát a někdo se ozve. Jo? A že kolikrát to bylo třeba i naslepo vyloženě, jo? Že jsme se třeba potkali až na letišti v té dané zemi a pak jsme spolu vlastně cestovali.
No a jaká to byla zkušenost cestovat s někým, koho si do té doby vůbec neznal, ani trochu, neměl si s ním ani žádnou necestovatelskou zkušenost, maximálně jste si párkrát napsali, klapalo to?
Hele, klapalo. Jo, já jsem jakoby hrozně ukecaná huba a většinou to se vždycky začala první výletě, že dáme nějakou lahvinku, takže víš, dostávám takový ty ledy. A pak vždycky začaly ty vtipné momenty nebo situace, nebo pak už ta improvizace i v těch plánech. Takže já mám vesměs vlastně v podstatě, můžu říct, skoro ze 100% fakt jako dobrý zkušenosti i cestovat takhle vlastně s lidma, který jsem předtím v životě neviděl, anebo i s lidma třeba, který se potkal na hostelu. Jo, že jsem si s nima udělal třeba jednodenní, dvoudenní výlet a pořád jsme takový teďka třeba v kontaktu.
No a když seš ta ukecaná huba, působí to teďka v tom rozhovoru, že to bude pravda, tak jak je to s ukecaností v cizích jazycích a s domluvou, teď můžeme říct třeba v Albánii, protože Albánie je země složitá jazykově, tak jak ti to fungovalo tam?
Hele, v Albánii to právě bylo docela dobrý, tam se to dalo i v podstatě anglicky, a když už ne anglicky, tak vždycky ruce, nohy pomůžou, jo? Nebo prostě víš, mimika ve výrazu v obličeji nebo rukama, no, jo? Že fakt to takhle jako pomáhá. V té Albánii to bylo celkem jednoduchý, jo? Třeba v tom Iránu to bylo trošku jiný, protože tam vlastně mimo velký města, nebo hlavně mimo Teherán a ještě Esfahan byl dobrý, ale pak už ta angličtina tam takový pokulhávala, jo, malinko, jo? Třeba i když se byli v tom Sogadu, to bylo takový malinký pouštní městečko, nebo spíš vesnička. Takže tam opravdu už to kolikrát bylo ruce, nohy, ale já se vždycky snažím naučit ve spoustu jazycích jakoby pár základních vět, jako je třeba ahoj, pak to si vždycky snažím naučit v případě, že potkáme nějaké děvčata, ahoj krásko, jak se máš, jo. A vždycky se učakují ty základní věci, jako děkuju, prosím, a jo, nebo ceny. V zemích, kde už je odlišný jakoby i písmena, třeba v obchodech, jako bylo v tom Iránu nebo v Maroku, tak i naučit si teda číslice kvůli cenám. V podstatě ani ta jazyková bariéra si myslím, že nehraje nějaký velký problém jako v cestování. Když člověk chce, tak se vždycky prostě domluví, jo.
A s tou větou ahoj krásko, jak se máš, v různých jazycích zatím nikdy si nenarazil nějak, že by se ukázalo, že někdo z okolostojících je bratr oslovené dívky a nelibě to nese, nebo přímo samotná ta holka se ohradila?
No, ne, právě třeba v Esfahanu v Iránu, tak my jsme tam byli s dvouma holčinama, přímo jakoby místníma, co nás tam zase provedli i na místa, kam prostě lidi vůbec nechodějí. A ty mě to ještě učili a ještě prostě vždycky říkali, hele, běž tam a běží to říct, ne? A jsem třeba šel a oni vždycky jak usmáli, víš, a prostě jakože vůbec, jakože naštěstí se nepřihodilo nic špatného, jo, protože oni to vždycky asi tam poznali, protože ten mešaný ze srandy, víš, že viděli, že jsme jakoby z jiný země a že prostě si snažili dělat srandičky, jo, takže to bylo jako žádná nepříjemná zkušenost naštěstí. Nikdo mě nechtěl zmlátit jakoby stýpku, že by měl tam přítelkyni nebo tak. Naštěstí nic takového se nestalo.
Řekni nám ještě víc o svých zážitcích z Iránu. Bylo tam nějaké místo, u kterého si vážíš toho, že jsi tam byl, právě proto, že to bylo hodně mimo obvyklé turistické backpackerské trasy, že jsi měl pocit, že jsi aspoň pro sebe objevil něco zásadního, neobvyklého?
No, tam máme takovou jednu historku, to my jsme měli teďka, nevím, jestli to bylo přímo do Esfahánu, myslím, jo. A prostě jakože stopujem a najednou nám zastaví prostě jeden člověk a začíná nás mluvit perišsky, jak jsme nerozuměli nic, ale najednou zastavil druhý auto a ty nám začal překládat, ne. No a to byl takový pán s týrkem, hrozný sympaťák a že nás prostě chce pozvat k sobě domů. A pozvat nás na jídlo, představit nás rodině a tak. A já říkám teda jakoby Filipovi, tak proč ne, tak prostě jedeme, ne? A on jo, tak jedeme. Tak nás vzal úplně druhým směrem, přijeli jsme k němu, tam jsme přišli, hnedka připravili ovoce, takový jakoby něco jako cukrový nebo zákusky, za chvilku bylo připravené jídlo, tak jsme si pak sami napíkali ten perský koberec, za chvilku přišla jakoby jeho dcera ještě s dětma, jeho manželka, pak ještě běžel pro věci, jak jsme si ještě zakoužili šíšu, bylo úplně jako skvělý okamžik a to bylo prostě městečko, takový pouštní městečko nebo spíš vesnička a úplně jako jaký skvělý milý zážitek, ne? A pak nás hodilo zpátky jakoby na autobusák a my jsme si dojeli tam už, kam se potřebovali, ne? A to bylo hrozně milý a ještě doteďka mám napsaný třeba papír, kde on píše, že kdyby jsme tam zrovna byli s telefonníma číslama, to kdekoliv ukážem a že nám vždycky pomůžou ty lidi, jo? Což prostě bylo hrozně milý a úplně neuvěřitelný zážitek, jo.
No a když miluješ tyhle pohostinné země, tak jak potom snášíš, aspoň v úvozovkách, země jako je Norsko, Švédsko, sever Evropy, kde ten odstup je větší, kde si lidi drží trochu distanc, patří to k té kultuře a můžou se právě naopak lidem odinut jevit spíš jako studení čumáci?
Ono se počet krajina říká, že jsou studený čumáci, ale my jsme teda byli jakoby v Norsku jenom na jihu, pak jsme přejeli jakoby na takový ostrůvky ve Švédsku a taky celkově dobré zkušenosti. I v Norsku jsme byli prostě na takovém, tam byla tráva, tak jsme se ptali toho majitele, jestli se tam můžeme prostě lehnout na chvilku odpočnout si a on, že není problém a za chviličku přines prostě talíř plný sýrů a prostě nám nabízel sýry na ochutnávku a tak jsme se tam popovídali příjemně. Bylo hrozně fajn a třeba i ve Švédsku. Jsme spali na pláži, tam se dá kempovat jakoby všude, pokud nejste úplně nějakou přímou baráku. A tam třeba taky jsme neměli vodu, tak jsme vzali třeba 10 flašek vody a obchodili prostě třeba baráčky a lidi nám dali tu vodu. Pamatuju si u jedné paní, tak ta tam spálala bábovku nebo nějaký prostě takovouhle dobrotu a úplně jí mrzelo, že nám to nemůže nabídnout, ne? Takže tak celkem ty lidi byli taky fajn, ale asi záleží, jak na který oblasti samozřejmě, jo? Protože zase tam jsme neprocestovali třeba žádný sever nebo tak, tam jsme byli jakoby dole, bylo to jenom na pár dní, vlastně na český státní svátky v červenci, takový prodloužený víkend, ale jakoby zkušenosti s lidma celkem fajn.
Host dnešní Kasablanky cestovatelského a outdoorového magazínu Tomáš Drak cestoval po různých zemích, které probíráme v dnešním rozhovoru. Navštívil taky Náhorní Karabach ještě před nedávnou válkou arménsko-azerbajdžanskou, právě hlavně o Náhorní Karabach. Jaké vzpomínky na Náhorní Karabach máš a jak se to promítlo i do toho, jak jsi vnímal ten nedávný konflikt třeba?
Já jsem začínal vlastně takový ten výlet v Gruzii, pak vlastně se přesunul do Arménie a tam vlastně přijela nová parťačka a já jsem hrozně chtěl ten Karabach, jo, protože mi to spousta lidí chválilo taky, hlavně kvůli horám a přírodě. A pak jsme chytli prostě stopa, jeden takový pár, Gruziec a Arménka, teda Gruziec a ona byla Ruska, taková ta správná babuška a byli hrozně vtipný, taky pohostinní. No a oni nás vzali asi 250 kilometrů. No a vlastně můj parťač se tam původně vůbec nechtělo. A já pak říkám, hele, jako prostě už není cesty zpět, tak prostě jedeme. A tam to bylo úplně úžasný, jo. Tam lidi byli, furt se chtěli fotit, furt nás na něco zvali, to jsme šli třeba kolem autodílny a tam hnedka týpek poté, udělal nám kávu, dal nám rajčátka, dal nám panáčka, chtěli si furt povídat, jo. Prostě tam to bylo úplně úžasný, ty lidi. A co se týče vlastně toho konfliktu, tak já sleduju hodně tu holky Klitsperovou a Kutilovou, což je reportáží, protože oni teďka tam momentálně se vlastně nachází znova. Tak pro mě jakoby, to bylo takový zdrcující, jo? Protože i ty špatné okamžiky nebo se vlastně týkaly těch lidí, který jsme vlastně my poznali osobně, jo? A ty lidi tam byli absolutně úžasně pohostinní, přátelští, jo? Snažili se vám všude pomoct. A zároveň prostě všechno hrozně hezký, jo, příroda, já jsem jako byl z Karabachu absolutně nadšený, jo, mě se od z Karabachu vlastně ani nechtělo zpátky do Arménie, jsem super litoval toho, že my jsme se nesplašili ještě takový speciální papírek, pak jsme zjistili, že by to šlo i bez něj, že jsme prostě to mohli zůstat díl, že by to byly asi jenom 4 dny, což teda mrzelo, ale určitě, jestli se tam uklidní třeba do budoucna, tak by se tam chtěl vrátit znova, to pro mě byly absolutně skvělý vzpomínky.
Taková naprosto nestandardní mnohými zeměmi nebo naprostou většinou zemí neuznaná země a krajina je taky Podněstří. Tam jsi byl kdy?
Po tom Karabachu jsem se vlastně přesouval na Ukrajinu, do Oděsy, tam jsem byl tady jenom chviličku a pak jsem se vlastně přesouval do toho Podněstří. A Podněstří bylo takový zajímavý, jakože hodně zajímavý. Tam se mi dokonce stal takovej omyl. Já jsem si vlastně buknul ubytování pro 4 lidi za 20 eur na 3 noci, jo. Ale já jsem si pomyslel, že to je pro jednoho člověka, přijdu tam a volá nakonec, jakože tady mám další spolucestující. Říkám, no jenom pro sebe. A já jsem si vlastně podmínal omylem celý byt. Ale ona mi tam nechala plnou ledničku jídla, pití, mohl jsem si vyprat úplně všechno. Takže to mě jakoby zaskočilo. Podněstersko je teda zajímavý v tom, že oni mají vlastní hranice, mají vlastní měnu. Dříve tam ještě měli mince přímo jakoby z plastu, jak do nějakých automatů na starý videohry. a zároveň je to tam prostě jiný, je to prostě cítit, že ten komunismus tam ještě je, oni mají vlastně i srpa kladivo ve vlajce, jo. A takový zajímavý, no, jakože tam vidíte ještě takový ty monumenty Lenina, Stalina, ty komunistické nápisy, zajímavá krajina, ne, že bych byl, nebyl jsem z toho nějak nadšenej, třeba lidi z začátku byl takový otažitý. Člověk tam vidí i lidi ještě po té válce, co předtím tam byla, že jakoby zmrzačený nebyl tak, tak to taky není hezký pohled. Ale jak už jsem tam byl ten druhý den, tak už ty lidi byli jako veselější, hlavně takový ty babušky, jo. To byly asi nejmilejší prostě osoby prostě v tom Podněstří. A jako zajímavá zkušenost, zajímavá, no. Protože vlastně Podněstří s Běloruskem jsou vlastně poslední dvě komunistické krajiny, ale Podněstří není uznaný, ale je vlastně pod správou Ruska. Takže zkušenost taky dobrá, no.
Ty jsi říkal, že jsi do Podněstří vyrážel z Oděsy, což je jediné místo na Ukrajině, kterou máš rád, ke kterému máš nějaký komplikovanější vztah.
Oděsa mě teda zrovna nenadchla, abych pravdu řekl, jo. To vědí všichni, tam je spousta prostitutek. I ty prostitutky jsou levnější než polívka a jedno pivo třeba. Tak mě tam jedna naháněla se 5 hodin a já jsem musel pořád jít a říkám, že ne, děkuju, že si nechci přivízt jiný nechtěný suvenýr, protože tam to je vyhlášený, že tam je hodně velký výskyt vlastně HIV a AIDS, tak jako tomu se člověk určitě nechce jako přivízt domů tohleto, že jo? I když jako ty ženský tam jsou hrozně krásný. Takže to jsem se takhle třeba 5 hodin utíkal jedný, nakonec si odehrala babuška před mým ubytkem, takže to byl takový vtipný zážitek. Pak mám hrozně rád třeba jakoby městečko Lvov, třeba na Ukrajině, tam to je úplně super. Jo, tam to je zase, to je řeči, vlastně bývalý Polsko, takže tam takový živější a takový všechno, jako živější hudba, lidi, jídlo, nebo jídlo celkově na Ukrajině je úplně úžasný, to jako já miluju prostě, jo. Různý ty jejich polívky a to budete ještě pak připravovat třeba ty druhý na těch dřevěných prkínkách, pěkně stylově, takový jak v těch pravých, jak na těch vesničkách, což je úplně hrozně fajn, je to i pěknou takovou dekoraci, ale to jídlo je úplně super. A lidi, lidi jsou prostě přátelský, jelikož spousta lidí z Ukrajiny pracuje u nás, takže my máme celkem jakoby Ukrajina, Čechy dobrý vztahy, takže já mám Ukrajinu rád, ale chci si určitě procestovat ještě víc, až bude možnost.
Když se z nějaké takové cesty vrátíš domů, tak okamžitě přemýšlíš nad nějakou další cestou, zpracováváš jedny zážitky a vyhlížíš už, kam by si zase vypadnul, nebo jak to funguje?
No většinou z těch zemí, který byl jako ten Kavkaz, Balkán, ve střední Asii, jo, třeba Turecko, tak to už jsem měl myšlenky hned někam jet, jo. Teďka, jak jsem se vrátil z té Tanzánie, jakoby s rozporuplnýma pocitama, tak teď se takové jako zralý spíš si dát jakoby 2-3 měsíce relax, začnu vlastně novou práci, takže našetřit a pak vybrat zase nějakou tu zemi, která vím, že mě nesklame v lidech, ne, jakoby v lokálních lidech, a kde se nebudu připravat třeba jako chodící peněženka. Takže spíš se těším zase, chybí mi třeba ještě Bulharsko, jo, nebo jsem třeba ještě v Řecku. Tak teď zase dám jakoby přednostnou Balkánu třeba více projet, jo. Nebo spíš doprojet ty 4 zbývající krajiny, které mi tam chybějí. Takže to určitě. A nebo možná i krajiny, kde už jsem byl. Takže uvidíme, jak se to vyvine vlastně i vůči této virové pandemii teďka. Ale rozhodně bych teďka se rád zase vrátil do krajiny, kde teď takový víc jakoby přátelštější, no.
A čím si vyděláváš? Jaké, jaká povolání střídáš, nebo jak to máš?
Hele, tak naposled jsem třeba dělal v jednom skladu jakoby pro online shop, jo? Jako čiči potravin a drogerie a takovýhle. Takže já vlastně celkem, jak bych to řekl, jsem adaptibilní, jo? Já jsem dělal třeba v Polsku, jsem dělal jakoby v IT pro zákaznický servis, třeba v Liverpoolu jsem dělal pro francouzskou pekárnu. Teď vlastně momentálně jsem bez práce, ale snad to dobře dopadne, během pár dní nastoupím do nový, takže já pořád něco střídám, ale do budoucna bych se chtěl právě věnovat, jakoby udělat si svůj biznis přes cestování, jo, jako připravování itinerářů, organizace a takovýhle věci okolo, plus se vrátit víc ještě k focení, jo, třeba v Liverpoolu jsem měl pár let zpátky s kamarádem i fotografickou výstavu.
A co fotíš takže nejvíc?
Já mám teda jako na focení nějaký portréty, ale to není moje doména, takže spíš jako by ta příroda a cestování, no.
A to znamená, že by si chtěl svoje cestování v podstatě převést do role průvodce a takhle si vydělávat? Pochopil jsem to správně z toho, jak jsi o tom mluvil?
Asi jo, tak do budoucna, no, do budoucna. Až se úplně týká ta situace, tak bych určitě do budoucna chtěl dělat to, co mě baví. Jo, já už mám za svou jakoby menší zkušenost s organizací výletů, když jsem byl v Anglii, ale to jsem to dělal jako koníček, jo, že jsme to vlastně tam připravovali výlety pro československou komunitu a jezdili jsme v podstatě každý druhý weekend takhle a takže to bylo taky super, takže taková menší zkušenost v tom směru. Ale samozřejmě pořád se musím učit, že sbírat zkušenosti.
A teď v Holandsku jezdíš po té zemi, rozlížíš se, cestuješ i po Holandsku, anebo v Holandsku spíš si na jednom místě a vyděláváš a sníš o tom Balkáně, dejme tomu?
No a i tady po Holandsku třeba loni jsme docela dělali i cyklovýlety, protože nebylo zase možnost tolik cestovat, nebo to bylo hrozně komplikovaný, že jo, s různýma těma testama a tak. Takže i vlastně loni jsme si docela tady projel jakoby pár okolních míst hezky na kole, takže ono i tady to je hezký, akorát mě tady chybí hory, no, to je, hory jsou moje láska, to mi tady prostě chybí, to je jediná věc.
Těch v Holandsku moc není, no, to je pravda.
No, tady je nejvyšší kopec, je prostě most, to je všechno.
A doporučil by si nějaké místo v Holandsku, něco mimo ty nejobvyklejší místa a trasy, kam by stálo za to se podívat?
Ale tady je třeba hezký, to mě překvapilo. Byli jsme v městečku Narden a tam je tam dokonce zachovaná i česká stopa, protože tam je vlastně mauzolum Jana Amose Komenského, což jsme zjistili vlastně až na místě tam. A ještě když se na to člověk podívá jakoby z vrchu, tak je ve tvaru takový hvězdice postavený a takový pěkný pevnosti. Pak mám hrozně rád městečko Zandam, tam je hrozně pěkný náměstí, takový je to centrum, ne náměstí, centrum. A ještě tam odsaď kousek Zanceschans, to jsou větrné mlýny, je tam muzeum vlastně dřeváků, těch bod, takže takový je hrozně pěkný místečka.
Díky za holandské tipy a díky za celý rozhovor pro dnešní Casablanku.
Já taky děkuju a naslyšenou.
Tomáš Drak, Tomáši díky, ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.